Вие сте с Радио България.
На 19 ноември в София е облачно и мрачно и вече сме в очакване на първите дни на зимата. Но сме в очакване и на коледните празници, които малко по малко си проправят път. С цвят и настроение в живота ни. Денят обаче е сряда и сме тъкмо в средата на една от деловите и изпъстрени със събития работни седмици. Затова в днешното предаване избираме да ви разкажем. Освен за това, как се променя градът ни чрез коледните базари, така и за живота на една българка в емиграция, за която изборът бил да остане в Англия или да пробва късмета си в сърцето на Европа. А за това, че българите са много атрактивни чрез танците и фулклора, си, ще ни разкаже ръководителя на фулклорната формация Луди Млади към най-голямото ни неделно училище Фатина. Очаква ни и пътешествие този път до Деветашкото плато, там където хората са създали топлина и уют сред суровата, но много красива природа. Накрая ще ви представим и нова песен, написана от композитор и автор на стихове, които си казват «Седни до мен, приятелю». Кои са те, ще чуем в края на предаването. А за България днес на 19 ноември работим в екип Росен Григоров на звукорежисьорския пулт и аз, Гергана Манчева. В първите минути на предаването бързаме да ви поднесем и няколко от штрихите в новинарския поток от България и за българите по света. И днес продължи обсъждането на бюджета на първо четене в комисиите в парламента. Народното събрание обсъди повторно промените в закона за отбраната и въоръжените сили, след като президентът Румен Радев наложи вето на текстове от закона. В началото на следващата пленарна седмица председателският съвет в Народното събрание ще реши кой от дните да влезе за обсъждане на първо четене бюджетът за 2026 година. Председателят на Народното събрание Рая Назарян днес участва в парламентарния форум за демокрация 2025, организиран от Европейския парламент в Брюксел. Основна цел на форума е заздравяване на партньорствата между законодателните институции за укрепване на демократичните процеси. Там се представят стратегии и добри практики за укрепване на доверието в демокрацията и нейните институции с акцент върху движенията на местно ниво, гражданското участие и ангажирането на младите в демократичните процеси, се казва в съобщение на БТА. Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили у нас, Румен Радев, участва днес в отбелязването на бойния празник на сухопътните войски. Честването е в община Сливница, пред пантеона на загиналите в сръбско-българската война. Пантеона се нарича Майка България и се намира край Горголят. През тази година се навършват 147 години от създаването на сухопътните войски в България и 140 години от победата на българската армия при Сливница. В рамките на събитието държавният глава произнесе слово и отдаде почит на загиналите в сръбско-българската война през 1885 година, след което разгледа фотоизложба под надслов в служба народ и родина. И пак по повод празника на сухопътните войски 19 ноември, военно оборудване от времето на желязната завеса и модерна техника могат да се видят в деня на отворените врати в 101-и алпийски полк в Смолян. Емблематична снайперистка пушка Даргунов, гранатомет, автомат Калашников привлича вниманието на посетителите в Смолянското поделение. Сред показаните най-нови придобивки в алпийския полк са високопроходими средства, пикапи, Форд Рейнджер и АТВ, които могат да достигнат до труднодостъпни места в планината. В празничния ден концерти на военни оркестри допринасят за празника в Карлово, Асеновград и Стара Загора. И още нещо, този път свързано с френските инвестиции. Френски компании са сред водещите инвеститори в България. Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и посланникът на Франция у нас Мари Дюмолен обсъдиха развитието на икономическите отношения между двете държави. Франция е сред водещите търговски партньори на България, като стокообменът за периода януари-юли 25-та година е в размер на над 1,5 милиарда евро, подчерта министър Дилов по време на срещата. Страната заема 6-то място по отношение на износа с дял от 3,3% от общия износ на България. Обсъждано е изграждането на център за данни на Google в България. Партньорството между България и технологичния гигант е стратегически и ключово за визията на правителството за превръщането на страната ни в регионален хъб за изкуствен интелект и дигитализация. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров на среща в Берлин с вицепрезидентът по правителствените въпроси и публичната политика на Google за Европа, Анет Крьобер-Рил. България е стабилен и предвидим партньор, който предлага надеждна среда за дългосрочни чуждестранни инвестиции, е казал още министър Мундров по време на срещата. И още едно съобщение от страната ни. Официално откриха новата джамия в Кърджали. Джамията в квартал Прилепци е част от най-големия мюсюлмански комплекс в страната и побира 1200 богомолци. Храмът е с две минарета, високи 35 метра, конферентна зала за 150 човека, трапезария за 200 гости, библиотека, класни стаи за изучаване на Корана, административни помещения и подземен гараж за 50 коли. В духовния център вече се помещава районното мюфтийство. Церемонията по откриването беше проведена на турски език, предаде радио Кърджали. Нека Аллах да ни дарява с мъдрост, здраве и единство, заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн пред събралото се множество, а сред него имаше министри и официални гости от съседна Турция. Една спортна новина, която е важна за страната ни. България победи Грузия на финала на световните квалификации по футбол. Георги Русев в 10-та минута откри резултата, а Филип Кръстев в 24-та направи преднината по-убедителна. Лука Лучушвили върна едно попадение в 88-та минута за гостите. Така българският национален отбор по футбол спечели с 2-1 мача срещу Грузия в последната среща от световните квалификации в група Е. И двата отбора са без шансове да отидат на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. А сега една новина, свързана с живота на българите зад граница. Филм за магията на Бесарабия и войната в Украина показват за българите в Стокхолм. Мъртва китка на бесарабската българка Тетяна Станева ще бъде показан на 30 ноември в Хаус Бливанде, съобщават от посолството на България в Стокхолм. Заповядайте на една специална прожекция и събитие, посветено на магията на Бесарабия, културата и зимните ритуали на българската общност там и начините, по които войната в Украина променя чувството за принадлежност, подчертават от дипломатическата ни мисия в Стокхолм. Програмата на събитието предвижда и среща разговор с режисьора на филма. Събитието е част от фестивала ОКО Нордик, който се провежда от началото на тази година в цял свят. А у нас канят на кино любителите на планинските спортове, белите писти и височинния туризъм. Планинският курорт Банско става столица на планинарската култура, приключенията и пътешествията. С филми, изложби и презентации там разказват за границите на човешките възможности. От 19 до 23 ноември в планинския ни курорт се провежда Банско Филм Фест, на който ще бъдат представени 83 премиери от над 40 държави, предаде БТА. Ще има и силно българско присъствие с 16 заглавия. В рамките на фестивала са предвидени 14 презентации, на които публиката ще се срещне с известни гости от целия свят и с българските приключенци. Сред звездните гости тази година са Мартин Зиберер, Стефано Рагацо и Агнешка Биевлецека. А българският алпинист Дойчин Боянов ще представи историята на изкачванията на връх Вихрен, най-високата точка в планината Пирин. И още за срещите и природните туристически маршрути ще ви разкажем след малко в един от репортажите на колегата ни Венета Николова. А още актуални теми от България за българите по света може да откриете на страницата ни в интернет, както и ако станете приятел на нашата Facebook страница Радио България за българите по света с публикации само на български език. Останете с нас до края на предаването.
Точно ти. Зато своят път върви. Ронят се годините, листата, но остават нашите стени. Сто надежди всеки ден откривам, сто надежди една слъза, сто надежди се събират извъна на живата вода. Сто надежди всеки ден откривам, сто надежди една слъза, сто надежди се събират извъна на живата вода.
За българите от близо и далеч.
А сега се връщаме в студиото, за да ви разкажем за една фолклорна формация, наречена Луди Млади, и тя създава връзката с родното за българите в Атина. Теодора Бялкова постъпва в Българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методий в Атина през учебната 22-23 година. Тогава тя организира и танцовата формация Луди Млади за настоящи и завършили вече ученици от училището. От тогава групата има много участие в различни фестивали в гръцка столица, а и в цялата страна. Навсякъде в Гърция приемат състава ни с много аплодисменти, защото учениците се раздават на сцената от душа и сърце. В групата влизат както настоящи, така и бивши възпитаници на училището, ръководено от Мими Ничева. Танцьорите са от 13 до 20 годишна възраст. Самата Теодора Бялкова не е завършила училище за танци и хореография, но любовта към българските хороводни ритми се проявява от нея още в съвсем ранните й години. До днес този интерес не стихва и тя продължава да посещава доста семинари и обучения, чрез които надгражда знанията си, но и ги предава на своите ученици в българската танцова формация от Атина. Всеки танц се изгражда стъпка по стъпка в движение, както казва госпожа Бялкова, а на помощ идват и родителите и другите преподаватели, които съдействат на децата да се справят, въпреки натоварената им учебна програма, казва ръководителят на формация Луди Млади, и продължава.
Всяка една свободна минута, когато имат възможност, събота и неделя са нашите репетиции, те са в училището и репетираме танци за нови участия.
По колко време репетирате? Това е голям труд.
Като цяло, като предмет в училище, сме по 6 часа на седмица. Пак казвам, те са много ангажирани.
И танци от кои фолклорни области поставяте? Как ги подбирате в репертуара на трупата Луди Млади?
Ами поставяме от всяка една фолклорна област. Имаме вече 5-6 хореографии и ги редуваме. Аз си правя хореографиите, като се водя от знанията, които имам преподадени от професионалисти.
А имате ли дечица, които са излезли от групата и са продължили професионално да се занимават с народни танци?
Все още нямаме такива, но се надявам да има такива, ако се приберат в България, защото тук професионални училища за хореографи няма, но ако имат желание, нека да продължат.
Всички събеседници от неделните училища ги питам какво ги е довело извън България. Вие как заминахте и кога?
Не, по някаква случайност, майка ми беше тук, просто така се стекаха нещата. Дойдох, хареса ми, останах и продължавам вече 13 години. Още работя, но...
Нека кажем, че състава не е основното ви занимание. Всеки си има професия с друго
се занимава. Да, ние също се занимаваме с друг вид дейност. Това не е допълнително. Ние сме по-скоро мисионери в този вид дейност в българското училище, но...
Как отделяте от времето си? Какво ви коства? От какво се лишавате в събота и в неделя?
Точно от свободните си почивни дни, но въпреки всичко идваме с желание в училището, за да предаваме нашите знания на децата.
А Рая Чуканова е една от участничките в фолклорната формация на Теодора Бялкова. Тя е ученичка от 11-ти клас и идва в неделното училище Свети Свети Кирил и Методий, най-вече за да научи български. Съзнава, че владее гръцкия много по-добре, а с майчиния език малко изостава, но за това пък българския фолклор и особено танците с нейната страст, с която тя се откроява сред връзниците си в училище. И още от 16 годишната Рая Чуканова.
Българското ни... Не искаме да си загубим традицията за България и така направихме една група всички деца, всичките ученици от това българско училище в град Атина Кирил и Методи. И така си направихме един отбор, една танцова формация. Сме присъствали на много фестивали, на много...
Награди.
Да, награди, да.
Връщате ли се често в България?
Не много често. Това не ми харесва, защото много роднини са там. И обаче опитвам сега да колкото по-често да ходим в България, обаче не е толкова лесно, защото имаме училища в Гърция и да.
Неделното училище какво ви дава, когато посещавате неделно училище? Вие на колко години сте сега?
Аз съм сега на 16 години. Много малка възраст съм в това българско училище. Това българско училище ми дава да не забравя моята родина. Напомня ми, че аз съм българка. Двамата ми родители са от България, да.
Ще се върнете ли някой ден в България? Имате ли такава идея?
Ще исках много да се върна в България. Както казах, много мои роднини са там. Обаче първо искам да си завърша образованието. И кой знае... Какво може да предстои?
Гръцкия го знаете добре.
Много добре, да,
учите,
да. Да, да.
По-лесно ли е, когато посещаваш и две училища, два езика да знаеш?
Не, хубаво е да знаеш два езика, обаче е трудно. Да, мен по принцип много ми харесва да научвам езици, да знам и 4 езика. И да, български език за мен е нещо много по-различно от другите езици, защото е моята... Да.
Помага ли ви директорката Мими Ничева? Как се отнася към вас?
Естествено, Мими Ничева е като наша втора майка. Тя ни обича. Тя се... Много добре се...
Винаги усмихната.
Да, винаги усмихната, лъчезарна. Много добра жена е Мими Ничева.
С думите на Рая Чуканова, ученичка в неделното училище в Атина, в изминалите минути се пренесохме сред сънародниците ни в Атина и тяхната фолклорна формация Луди Млади, която помага на младите българи там да запазят връзката с родината и може би някой ден с радост да изберат обратния път към България. Останете с нас и след песен.
Chocopia,
А сега след песента и обещаното пътешествие, този път до Деветашкото плато, което предлага селски туризъм с усещане за място. В сърцето на Северна България, в Предбалкана, северозападно от град Ловеч, попадаме на Деветашкото плато. На територията на платото са разположени 9 села, едно от които е Карпачево. Тук сякаш природата се е забавила, за да покаже суровата си красота, дълбоки каньони и пропасти, водопади, които се спускат през варовиковите скали и спиращи дъха гледки. Най-известната забележителност е Деветашката пещера. Уподобяваме я на внушителна подземна катедрала с дължина около 2 км, а височината й стига до 60 метра. 7 естествени отвора в тавана пропускат светлината, разкривайки мащабите на този потаен свят, населен от 15 вида прилепи. Близо до село Горско Сливово пък се крие пещерата Гарваница, главозамайваща 60 метрова пропаст. Всеки може да се спусне до дъното й по метална стълба, за да усети ледения дъх на вечността. Почти отвесна стълба отвежда и до пещерата стълбицата с величествените купони сталагмити и синтрово езерце в нея. Недалече от тук крушунските водопади спират дъха с тюркуазените си каскади, където водата се спуска с внушителна сила. През средновековието в скалите, високо над бурните води, са били разположени килиите на монаси, учел. Но платото не е само магнит за фотографи и пътешественици. То пази и живи човешки съкровища, съхранени чрез старинни къщи, възродени с вкус и уважение към традициите. Повечето от тях са превърнати в уютни къщи за гости с усещането за историята на това място. В района вече има над 55 такива места за настаняване. Силвия Аврамова е сред собствениците на една такава къща, а тя всъщност е и последната, която е отворила отскоро врати за гостите на село Карпачево. С нея ни среща Венета Николова.
Имате тук една страхотна къща за гости в селото, в село Карпачево. Какви са възможности въобще за човек да отседне във вашето село?
Беше дълъг процес да я направиме, може от не около 2-3 години. Има и други къщи в селото, разкошни са. Всеки е много добре дошъл да дойде в това село и да ги види.
Вашата къща наистина прави впечатление за много автентично, много естествен материал. Има. Бихте ли ни разказали какво точно сте вложили в нея?
Идеята за къщата се роди като да бъде reading house, да бъде място за събиране на творчески хора, на творци, които да могат да работят тук, да се вдъхновяват. И това повлече и дизайна до някъде, защото ни се искаше да бъде една обикновена атмосфера, да предразполага хората към спокойствие, към творческо мислене и да се забавляват, разбира се, всеки да може да релаксне и да се чувства удобно.
Какви материали сте използвали?
Старахме се да използваме колкото се може повече естествени материали. Дървото е навсякъде, защото придава тази топлина и уют. Естествено, плочките са много интересни и те създават едно такова усещане за малко арт, за малко необичайен дизайн. И това комбинирам с малко южняшки тип дизайн за облени меки ръбове вместо остри. Това са неща, които по някакъв начин обединиха цялата къща и според мен беше доста добър резултат.
А вие закупихте стара къща и ремонтирахте?
Да, купихме стара къща преди около 3 години. Просто бяхме изумени от самия район, от красотата на камъка. Камъка е навсякъде тук около нас. Градили с него стени, правили са тези довари едновремешни. Всичко е толкова стабилно и добре направено. Дворовете са огромни и това ни накара да се приземим тук. Карпачево, центъра на Вселената, както някои хора казват. Природата е много, много е чиста. Северна България просто е забравена от хората, което пък предполага животните и природата да се възстановят.
Закритото и пустещо старо училище в центъра на Карпачево днес е получило втори живот. Сега то посреща туристи като къща за гости с басейн и ресторант. Всяка класна стая е превърната в стая за почивка, а местните дори се шегуват, че който не е спал в час, сега е моментът да навакса пропуснатото. А какво да кажем за другото нестандартно решение в селото, някогаш на Плевня, превърната в комфортно семейно хотелче с зелен покрив, засаден с 12 вида сукулентни растения. А освен това, дали сте чували за старата мелница на Карпачево? Сградата била воденица в съседното село Крушуна. Двама братя обаче я разглобили камък по камък и я пренесли и изглобили отново в Карпачево, превръщайки я в мелница. Но преди време ентусиастие от местното сдружение Деветашко плато я възстановили и сградата вече е културен и образователен център. Това ни разказва Ива Таралешкова, председател на местното сдружение. И още от нея пред микрофона на Венета Николова.
Като начало започнахме да правим една много смело наречена селска бизнес академия, където разработихме един модул обучителен, в който помагаме на хора, предприемачи, дребни предприемачи, особено които работят в селските райони и най-вече в областта на туризма, но и производители, разбира се, да подобрят, да надградят уменията и знанията си, да професионализират малко бизнеса си. Започнахме първо с нас самите, с нашата общност тук, защото всъщност, когато започвахме да говорим за туризъм в този район, никой не беше работил в тази сфера и всички се учехме в движение. Правихме си къщи за гости или предлагаме някакви услуги, ресторанти и така нататък, без да сме специално учили за това. Правим много обучения, други и семинари. Правим различни работилници. Например, хора от селото, имаме една жена, Ганка, която е много добра в бродирането, в българската бродерия. И тук сме правили много въркшопи с български и чуждестранни туристи, да ги учим на бродерия. Също така правим изложба горе, ще видите на горния етаж, в момента имаме много хубава фотографска изложба на Христофор Ташев, казва се отблизо и показва лица, снимки, фото са на лица, най-различни възрасти. Друго, което правим в рамките на джаз фестивала, тук правим майсторски класове и музикални работилници и лектории на горния етаж. Много е хубаво така тук да звучи пиано. Акустиката също е много добра, а също и цялостната атмосфера и енергията на това място кара хората да се чувстват много добре.
Така сред водопади и пещери Деветашкото плато предлага и селски туризъм с усещане за място в къщите за гости и в уюта на старото селско училище, което е превърнато в атракция с басейн и стаи за настаняване от местните жители на село Карпачево. Идеята за пътуване в топлите есенни дни ни предложи Венета Николова.
Oh,
Радио България за българите по света.
В днешния подкаст на 19 ноември продължаваме с темата за сбъднатите мечти, за успеха, но и за изпитанията и трудностите в процеса на пренасяне на живота от България в чужбина за една млада българка. Трудностите обаче не са успели да прекършат амбицията и желанието да успее в една съвсем чужда за нея страна, нашата сънародничка Стела Неткова. Преди години тя заминава за Брюксел буквално за да опита късмета си. Учи френски от А и Б, но се гордее със своята професия, която не се нуждае от твърде много обяснения. Добрият готвач бързо се разпознава по начина на приготвяне на ястията. Така Стела залага на своя занаят и отваря свой български ресторант в Брюксел. А добрите отзиви от чуждестранната клиентела не закъсняват. Оказва се, че традиционната българска кухня много се цени не само у нас, но и зад граница. Кои са любимите български ястия според белгийците, предстои да разберем от разговора на колегата ни Даниела Големинова с самата Стела Неткова в Брюксел.
От 15 години нашата сънародничка Стела Неткова живее в Брюксел. Младата жена разказва, че след като завършила образованието си в България, решила да изпита себе си в една друга реалност, за да провери дали може да се справя сама с предизвикателствата в живота, без помощта на родителите. Стела била изправена пред дилемата по кой път да поеме – към Белгия или към Англия. Но нещата, с които се съобразявала, наклонили везните в полза на Белгия.
Дилемата да избера дали в Англия или в Белгия, предпочетох Белгия, понеже баща ми беше в Англия и исках просто да съм самостоятелна.
Началото било трудно. Пристигайки в Брюксел, без да знае френски език, Стела започнала работа в първото кафене, в което видяла обява, че търсят сервитьорка.
В началото започнах като сервитьорка в едно турско кафене. Но тъй като не знаех турски език, ми беше трудно да работя между тях, защото нали, те говореха предимно и само турски и наистина ми беше много, много трудно. Френски език не говорих. Затова ми се наложи да го науча поне него, за да мога да се справям и да просъществувам тук.
След като понатрупала опит в ресторантьорския бизнес, преди 7 години Стела Неткова решила да открие собствено заведение в Брюксел, в което да предлага традиционни български ястия. Направила бизнес план, наела помещение и с помощта на майка й, която е майстор-готвач, започнала ресторантьорския бизнес.
Мога да кажа, че българската кухня на едно доста добро ниво, защото е домашно приготвена храна.
Какво най-много се харесва от клиентите?
Ами започват с най-известната наша салата, шопска салата, сиренето, нашето българското сирене, снежанката, супичките нашите традиционни са по традиционна рецепта, гюведжета, сачове, широки кръга.
Какви са клиентите ви? Хора от българската общност или от различни националности?
Ами различни са националностите. От нашата общност има, разбира се, и всички други. Не мога да ги изброя, защото абсолютно всякакви са нашите клиенти и наистина оценят българската кухня.
Имате ли постоянни клиенти, такива, които сте запомнили?
Да, имаме и редовни клиенти. Имаме такива, които идват еднократно, дошли туристи да видят Брюксел, като не са очаквали, че всъщност ще открият малко българско ресторанче.
Ресторантът е обзаведен в битов стил. Интериорът пресъздава атмосфера, напомняща за старите български къщи и обичаи. Всички мебели в заведението са дървени, а стените са декорирани с автентични черги и народни носии.
Трябваше да се отличим и да покажем на чужденците, защото ние българите си знаем кое е традиционно българско, но има чужденци, които не са и чували за нашата държава и трябваше да ги покажем. Това е от нашите предци. Чергите са автентични, носиите.
Харесват ли ги, интересни ли са им? Питат ли ви, например, какво е това, бихте ли ми разказали?
Да, питат ни за носиите, с които са тези мъжка носия и женска, и ни питат кога вие си обличате тези дрехи. Казваме ми, по празниците, на времето, дори хората така са били облечени, нашите предци. И разказваме, да. Разказваме, показваме също клипчета на нашите танци, българските, защото това е свързано с фолклора.
Чувам, че в ресторанта непрекъснато звучи и българска музика.
Да, задължително музиката трябва да е българска, за да може хората да чуят нашите ритми. Харесва се, да, харесва се, дори много често той не е малък ресторанта, но така събужда чувства да станат да си потанцуват. Много често се случва и се забавляват хората.
Персоналът в заведението също е български.
Няма как да е от друга националност обслужващия персонал, тъй като трябва да е човек, който е запознат наистина с нашите вкусове, за да може да презентира храната най-правилно. А няма как да я презентираш, ако ти всъщност не си пораснал с тази храна. Благодарна съм наистина на съдбата, че ме е срещнала с точно този мой персонал, тъй като са много отговорни и професионално се отнасят към работата си. Мога да кажа, че дори те не са ми като персонала, са моето семейство. По стечение на обстоятелствата, те са дошли. Не е било от нещо хубаво, със сигурност, защото човек кога избира да напусне държавата, естествено от някаква нужда. Или начало, както е било при мен за ново начало, при някой от нужда. Съдбите ни са събрани, да кажем. Живота ме е научил, че трябва да помагам. Защото когато аз съм била в нужда, някой на мен е помогнал, затова и аз трябва да помогна.
В разговора стигаме до темата за бизнес климата. Питам Стела Неткова дали в Белгия има много регулации, които спъват бизнеса, или напротив, държавата подпомага и стимулира инициативните хора да развиват малък бизнес.
Мога да кажа, че не е трудно. По-сериозни изисквания няма. Трябва просто да ти се работи и наистина да си се ориентирал в това, което искаш да направиш. Държавата помага много. Стига ти да искаш да се развиваш. Няма никакви спънки. Така и не е устроена системата, че много лесно можеш да започнеш. Пример, фирма. Отиваш, просто избираш си име и дейността, с която ще се занимаваш. Нещата се случват много бързо. Също така стои въпроса и с изискванията. Пример, ние сме ресторант. Имаме един лист с изисквания. По точки започваш. Всяка една по-точка, като си готов, разрешителното ти се предоставя много бързо.
А каква е формулата за успешен ресторантьорски бизнес?
Ами, значи аз държа на точността, работното време, наистина да си е това, което е на вратата, просто да сме постоянни. Не може един ден ти да си отворен и на другия ден просто си се почувствал, че нещо не ти е окей или не ти се работи просто и да е затворено, защото така бизнес не се прави.
Ресторантът на Стела Неткова е мястото, където на празници и през почивните дни се събира българската общност в Брюксел. Хората идват не само за да хапнат български госби, но и да споделят своите радости и тревоги, казва нашата сънародничка.
Разполагаме с още една зала, която е парти зала, и почти всяка седмица се организират по-големи събития, като рождени дни, правили сме даже и годеж. Капацитета не е и толкова голям, 40 човека, но все пак събират се, правят се сбирки. Тази черта наша, където и да отидем, носиме си живота в нас, търсиме събиранията. Без значение утре дали ще си кажем здрасти на улицата, важно е днеска на събирането ние да се забавляваме и да дадем всичко най-добро от нас. За разговорите, те са от различно естество, обсъждат проблемите. Наскоро се приеха едни нови закони за хората, които получават помощи. И общо взето сега това е наистина тема номер едно за повечето наши сънародници, които се възползват също от социалната политика на Белгия.
Колко често си ходите в България вие с вашето семейство и има ли е носталгията? Ето казахте, че 15 години живеете в чужбина, в Белгия. Има ли е носталгията по родината, по родното?
то се вижда. Затова отворихме български ресторант, за да може да не ни липсва поне малко от малко страната. Ходиме си често, мога да кажа, на всеки 3 месеца гледаме да стигнем до България, защото нашите близки са там. Ние да им се порадваме и те на нас. Липсва ни държавата. Със сигурност ни липсва, защото свободата, българското...
А един ден мислите ли да се завърнете трайно в България? Правите ли някакви по-далечни планове?
Ами да, след време мислиме, защото реално корена е там. Няма как, както се казва, камъка си тежи на мястото. Няма как, ще се върнеме.
Историята на Стела Неткова в Брюксел, която ни разказа Даниела Големинова, навярно звучи вдъхновяващо и окуражаващо за мнозина. Но всъщност в нея прозират такива хубави качества, като отговорност, упорит труд, лоялност и не на последно място най-важното качество – да не се отекчаваш, да се развиваш в професията и да обичаш това, което правиш. А след всичко това, успехът никога не закъснява. Може би както навън, така и в родината. Останете с нас и след песен, следва църковния ни календар.
Гледам към небето, мислите съм там. Аз ли съм детето, тръгнало към теб и твоя рай? Зная, че ме виждаш, може би изглежда много сам. Още се целият свят, това ще бъде
А сега след разказаните истории отблизо и далеч следва темата от вечността, свързана с заветите на християнството. С други думи, идва времето на рубриката ни Църковен календар, представена на 19 ноември от Красимир Мартинов.
Църковен календар. На 19 ноември възпоменаваме свети пророк Авдий и свети мъченик Варлаам. Светият пророк Авдий е един от 12-те малки старозаветни пророци. Служил като управител при нечестивия цар на Израил Ахав. По това време цялото Израилско царство се било отвърнало от истинския Бог и пренасило жертви на Ваал. Но Авдий тайно и вярно служил на истинския Бог. Наследникът на Ахав, цар Охозия, изпратил три отряда, за да заловят пророк Илия. Авдий повел един от тях. Но по молитвата на свети Илия, два отряда били погълнати от небесен огън. Господ пощадил свети Авдий и неговия отряд. Тогава Авдий напуснал военната служба и последвал пророк Илия. Впоследствие самият той получил дара на пророчеството. Боговдъхновеното писание на свети Авдий се нарежда на четвърто място сред книгите на малките пророци в Стария Завет. Съдържа предсказания за новозаветната църква. Свети Авдий е погребан в Самария. Светият мъченик Варлаам живял в сирийска Антиохия. По време на гонението на християните от император Диоклециан, възрастният свети Варлаам бил арестуван и изправен пред съда, където се признал за християнин. Съдията, желайки да принуди светеца да се отрече от Христос, заповядал да го доведат до езически олтар и да сложат в дланта му запалена кадилница с тамян. Надявал се, че мъченикът няма да издържи и ще хвърли нажежената кадилница върху олтара, принасяйки така жертва на идола. Но светецът държал кадилницата, докато пръстите му не изгорели. След това светият мъченик предал душата си на Господа. Рубриката Църковен календар се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на Църковен вестник.
След като отзвуча църковния ни календар, следват минутите за песен на деня, финален штрих в днешната ни програма. Седни до мен, приятелю, ни казва Стефан Димитров заедно с Стефан Диомов. Те са на една сцена. Такъв е животът. Под това мото ще премине концертът на 19 ноември, т.е. днес, в който композитора Стефан Димитров събира на една сцена легендарни имена, като Богдана Карадочева, Михаил Белчев, братя Аргирови, Мими Николова, Дони, редом до млади, но вече доказали се артисти, като Димитър и Христо с Анима, Филип Донков и Беа Сара. Ще има няколко премиери, като кулминацията на вечерта ще бъде съвместното изпълнение на двамата композитори Стефан Димитров и Стефан Диомов на тяхната нова песен «Седни до мен, приятелю». Тя е по идея и музика на Стефан Димитров, аранжиментът е на Стефан Диомов, а текстът на Андрей Калудов. За нея Стефан Димитров казва, че много си я харесва и най-важното – създадена е от чисто приятелство. А сега тази приятелска песен на Стефан и Стефан или на Диомов и Димитров, с нея завършва днешната ни програма, за която работихме в екип Росен Григоров на звукорежисьорския пулт и аз, Гергана Манчева. До чуване!
Отпий, приятелю, и пак налей. С приятел и времето спира. Наливай, нека вино се лей. Приятели, трудно намираш. От
някой приятелю и пак налей. Животът минава, не пита, и сила душите ни влей. Годините бързо отлитат.
Приятелю, приятелю,
погодка за теб и за мен.
Приятелю, седи до мен. Чаша с приятел, чаша с приятел, тегата ще спре.
Отпий, приятелю, и пак налей. Животът минава, не пита, и сила душите ни влей. Годините бързо отлитат.
Приятелю, приятелю,
погодка за теб и за мен.
Приятелю, седи до мен. Чаша с приятел, чаша с приятел, така да ще спре.
Айде всички!
Приятелю, приятелю,
погодка за теб и за мен.
Приятелю, седи до мен. Чаша с приятел, чаша с приятел, тегата ще спре.
Ей, приятелю,
ще спре.
Как минава времето?
Ще спре.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.